Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ola, son Guadi Galego, estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
A marea non chegou a beira, hoxe subiu polo monte, enfeitizada por voces, voces que non teñen nome, pola vila bella botar a correr. Cantan paxaros de madeira alí onde estaba a miña casa, xuntos van beber a fonte que sangue parece que abraza, pola vila bella botar a correr. Chegou a tarde e cedo pra marchar, desde este alto que miro o mar, ollo pra os lados e subis firmas, caiu a noite e o sol vai saber. Pasará un ano e hei volver a praza onde estaba a miña casa, mentres estuda as nubes que pasan por riba do mapa, pola vila bella botar a correr. Chegou a tarde e cedo pra marchar, desde este
bo día, boa tarde, boa noite, dependendo de cando escoites esta edición de Ábrete de Orellas, a número 362 desde o regreso ás ondas. Saudos orelludos de Pepe Cuña e benvidas ás túas orellas a esta hora de músicas varias, en especial do país. Guadi Galego, mandámonos un saúdo dende esta semana, desde o pasado venres que editou o disco, pois Costuras, o seu novo álbum, vai nos acompañar. Tamén vos remito a páxina web de Ábrete de Orellas, porque, por exemplo, aí temos un artigo onde Guadi nos fala das cancións do último disco. En concreto, esta canción popular é o imaxinario da infancia, os sons que confluen na mesma. as paisaxes, a miña casa, os ritmos, os espíritus da música do meu pobo están ali. Guade Galego, a artista xa consagrada, un novo álbum realmente fermoso que iremos degustando pouco a pouco. E un artista novísima tamén nos visita, dende a zona de Carballo, Antía, Muíño.
Thank you.
Esta era A Carta Aberta de Antía Muiño, que ven de fichar por Raso Records. A nova canción galega pode ter en Antía un valor realmente importante. O folque, a canción de autor intimista, jazz, fado, bossa nova, e a ver se recibimos máis cancións de Antía Muiño. De un artista que acabamos de recibir tamén unha nova canción, da angolana Aline Frasson, unha canción titulada Luz Foi, e fala da independencia nacional de Angola. Aline Frasson en Ábrete de Orellas.
Luz foi, estava na geração da utopia, imaginando como seria se o sonho não fosse só teoria. Acendi uma vela, me perguntei que diria Pepetela. Será que ele ainda acredita na dita nação escolhida? Desisti da leitura para encher o bidão.
Na na na. Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas, desde o váter. Non sei se podedes percibir a rever do baño. Un pouquiño sí. Eis un toma do meu novo disco, Cas Berlai. Un saúdo.
Casiña branca e ao pé dun campo de silos vexo acacias contra o norte que roubaron o horizonte e decoro a miña casa prendo barcos de papel no ceo e me acabei as paredes e estou morando no vento. Teño unha casa engrasada, non ten teito, non ten nada, e así podo ver estrelas, sei que tamén contas nelas. E xa non espero que deixe de chover, e chouto nas pozas que só a tua pel me molla. E xa non espero que de chover, adoro esas gotas que derramo se me roza. Casiña aberta, tan perto do fin da terra, e a un só día da tua boca nunca fecha as súas portas. Ta feita con moito esmero, sen rexistro no concello, nacen flores do cimento que arrescenden os meus medos. E xa non espero que deixe de chover, e chouto nas pozas que só a tua pel me molla. E xa non espero que deixe de chover, adoro esas gotas que derramo se me rozas. E xa non espero que deixe de chover, e chouto nas pozas que só a tua pel me molla.
No mesmo día que gravamos esta edición de Aberto de Orellas, sae a luz o segundo álbum de Berlai. Chámase Cas Berlai, ten que ver co confinamento. Iremos tamén escoitando peza a peza durante as vindeiras semanas esta canción que o abre, chámase Na Casa. E tamén de casa ou de fogar fala unha das novidades que nos chegaron esta semana. O adianto do 12º disco da banda escocesa Teenage Fan Club.
Inside of what it means to be. And all this time I've been holding on to a memory. I sometimes wonder if I'll ever be home again. I just don't know when I'll open that door again. Well, there was comfort in your company. Navigating the world with you made me feel like me. But endless lonely hours saw you drift away. And I've been waiting for the sun to shine, but the sky is gray. I sometimes wonder if I'll ever be home again. I just don't know when I'll open that door again.
Home, Fogar, dos Teenage Fan Club, a banda que se deu a coñecer no 1990 con aquel álbum chamado A Catholic Education, e logo entregaríanos despois discos como Van Wagoneske, 13, Grand Prix, Howdy e varios máis. Como todas as semanas, sabedes que usamos calquera excusa para recuperar tamén clásicos. Unha causa non é un fogar, unha canción que compuxeron en 1964 para Dionne Warwick, o dúo compositivo de Burt Bacharach e Hal David. Non imos escoitar a versión de Dionne Warwick, senón que 5 anos despois, tal vez a que máis me guste a min, sexa a de Mavis Staples en 1969, A House Is Not a Home.
Chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight. And no one you can kiss good night. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. Not a home when the
far apart, and one of us has a broken heart. Now and then I call your name, and suddenly your face appears. Have a heart. Don't let one mistake keep us apart. I'm not meant to live alone. Turn this house into a home. When I climb the stairs and turn my key, oh, please be there.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Bye.
La semana pasada compartíamos na páxina de Facebook de Aberte de Orellas o novo videoclip de Tarsi Ávila e Nacho da Fonte, o que é o mesmo, o grupo presumido. Tal vez sexa a súa canción menos ornamentada, na que pretenden amosar emocións dende o máis simple. Volveremos a brindar todo un himno para estes tempos de pandemia. Seguimos degustando e agardando máis cancións do dúo electrónico presumido. Continúas con Ábrete de Orellas, en este caso cunha colaboración especial.
Detrás del tiempo que nos sobra, dormimos entre las ondas y a deshoras, nos regalarán la felicidad en recetas que no van firmadas, nos envasarán con fecha de caducidad. Morimos por los motivos que nos tocan, sufrimos por el camino tantas demoras, nos enseñarán a recuperar las horas que imbéciles perdimos, nos estudiarán mucho antes de brotar. Entre las sombras caminaremos cabizbajos en soledad, pensando en cómo no dejarnos engañar por las palabras de los que decían poder amar, de los que decían poder amar. Vivimos detrás del tiempo que nos mata, buscamos dentro de otro lo que nos falta. La vida que nosotros no elegimos, nos manipularán con mucha más facilidad. Y maldiciendo entre las sombras, caminaremos cabizbajos en soledad, pensando en cómo no dejarnos engañar por las palabras de los que decían poder amar, de los que decían poder amar, de los que decían poder amar. Oh,
colaboracións que non soan nada forzadas, mesmo que parecen que encaixan, como a luva na man. E este, para min, é un deses casos. Alice lanza un adianto do seu disco Fracciones. Esta canción de 2016 do seu repertorio Vivimos detrás del tiempo que nos sobra e a rescata coa colaboración de dous referentes na súa carreira e unha das bandas favoritas dun servidor. A voz, José Antonio García, e a guitarra, José Ignacio Lapido, 2091. Alice comenta sobre esta colaboración. Desde chaval fui a los numerosos conciertos que ofrecían por la provincia de Jaén y Granada. Cantaba sus canciones hasta quedarme afónico, porque esas letras traspasaban más aún de esa manera, a voz en grito. Los veranos de esa época de mi vida sin esos conciertos, sin ellos, jamás hubieran sido lo mismo. Los sueños se cumplen, y este era uno de ellos. Alice Pachi García, con José Antonio García y con José Ignacio Lapido, de 091. Volvemos para o país, volvemos a Ourense.
Yeah.
se a cousa non se torce, aínda que sexa para unha audiencia reducida, os amigos dos músicos van a tocar esta fin de semana, o sábado 28, no Hotel Pazo de Sober. Disco de 2019, este segundo fogar, fantástico disco da banda de Ourense, os amigos dos músicos. E de Ourense collemos autovía e imos cara a Vigo, un deses álbumes que saiu en mal momento, cando nos confinaban nas casas. Estou a falar da Academia, de Eladio e los seres queridos. Esta semana propoñovos Estafador.
Estafador, ya conocéis mi política. No me puedes dar la razón. No llevo muy bien la crítica. Tiene que parecer que es coser y cantar. Solo soy copiloto y que me dejo llevar. Todos dicen que van a peor los tiempos para la lírica. Buscan la llave que abrió el corazón de una gran ciudad para hacerlo latir. Tiene que simular, fingir tan completamente, sentir dolor de ver. Tiene que parecer que es cantar y coser, mírame a los ojos, la comedia terminó, aún llevo puesta una máscara. Puedes dar la razón, tampoco puedes quitármela.
Hola, son Pacolas, estades a escoitar o Ábrete de Orellas. Dende aquí, mándovos unha aperta ben forte. Quedades cunha canción do meu novo libro disco. Ramona Órbita, a dona do tempo, non deixedes de roquear. Veña, bico.
Primavera dos tempos, febre de ultramar. Cores que ilustran días, pensamentos no ar. Aires de liberdade, imaginar e crear. Home de Vitruvio, amigable ti semellas. Pola túa anatomía, tres de mil par de apertas.
Moi ben, rapazas e rapaces, imos comezar a mover o pulso. Vamos debuxar. Comezamos con líneas, círculos, triángulos. Vamos alá.
Que fácil é combinar para debuxar con poucos elementos. Imos comezar. Con círculo facemos un mundo. Unha pizza tamén podería funcionar. xa dividimos en moitos triángulos, moitas porcións imos agasallar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. Debuxando un simple dous, un parrulo aparecerá. Con tres círculos e un triángulo onxeado te animará. Unha borboleta se debuxas dos treses, un do dereito e outro do revés. Faltan as antenas, iso está chupado. Agora o ves e non podes parar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. Hai que ver cantos animais cos círculos ti podes debuxar. Tartarugas, cangarexos e paxaros que voando fan figuras polo ar. Poñemos dous triángulos en riba dun oito, debuxamos un rabecho e xa falta pouco. Un círculo xigante o seu arredor, miañando cara a lúa con gran marra. Miau.
Miau.
O pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar.
Primavera dos tempos, no novo libro disco de Pacolas, Ramón a órbita, a dona do tempo. Xa comentado en abertedorellas.com e xa repasamos moitas das cancións. Aberte de Orellas, un lugar onde amosamos prácticamente todas as semanas a variedade musical que se coce no país. Da música para as crianzas, para as familias, o pop que diríamos máis comercial, máis asequible. Por exemplo, Martín Maiz.
Deixos falar, que digan canto que irán, non os vou calar. Que desterren o inferno a todas as almas. Deixos falar, deixos falar. Que inventen melodías, aplaudirei os bailes. Santificarán as festas cos nosos desaires. Deixos falar. Que digan canto que irán, non serei do seu circo marioneta. Non moverán os fíos esas loias que inventen sobre mil, dez mil condenas. Se o meu delito é amar, bendito sexa, volvería a pelexar se ti esa guerra. Pagarei coa miña morte se sea pena. Deixaos falar, que falen de ti, de mí. Thank you.
de cobardes, ser verdugo do que non ten máis pecado que escoitar o corazón berrando por querer amar. Que digan canto que irán, non serei do seu circo marioneta. Non moverán os fíos esas loias que inventen sobre min 10.000 condenas. Son o delito e amar, bendito sexa. Volvería a pelexar se ti esa guerra. Pagarei coa miña morte se sea pena. Que digan canto que irán, que vertan sobre nos as súas miserias. Non conseguirán romper esa enteireta. Que digan canto que irán, non serei do seu circo marioneta. Non moverán os fíos esas loias que inventen sobre min 10.000 condenas. Son o delito e amar, bendito sexa. Volvería a pelexar se ti esa guerra. Pagarei coa miña morte se sea pena. Deixaos falar.
Habitat é o nome do EP que nos fixo chegar a semana pasada o redondelán Martín Maez. Esta canción chamábase Deixaos Falar, un álbum, un EP, como dicía, íntegramente cantado en galego e autoproducido. E para rematar esta edición de Aberto de Orellas, un luxo que estamos compartindo estas semanas, o novo álbum, o primeiro, o debut de Puerta Sur, Azabache, Ton Risco, no vibráfono, Joan Masana no contrabaixo, Dani Domínguez na batería e o invitado especial nada menos que Jorge Pardo. Con Puerta Sur e La Solera citamos vos a semana que ven aquí en Aberto de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.